Tak tímto tady začínám tu ohnivou, plamenou a hlubokou teologickou diskuzi. Takže ještě jednou dobrý večer. Právě v tento den, v úterý tedy, vlastně v podstatě máme za rohem ty Velikonoce a ty velikonoční události, ve kterých budeme taky vyznávat svou víru a ke kterým se neustále také obracíme, tak jsme si řekli, že bychom si i mohli připomenout tu jednotu církve a to, co nás spojuje. Ale zároveň, abychom poznali to, co nás spojuje, tak je potřeba také znát to, co nás rozděluje. A proto jsme právě, rozděluje, čím se lišíme od sebe, to je řečeno. A proto tedy jsme si na dnešek, právě že ve spolupráci s našimi kamarády evangelíky, pozvali sem naše ctěné hosty, jednak tedy Jardu Pechara, který je... který je tedy farářem Bráníku a Tomáše Kabelku. Který tedy duchovním není, nebo zatím, možná se něco dozvíme, ne něco nového, ale minimálně je podobně jako Jarda praktikující a hluboce věřící křesťan. A myslím, aby ta... Aha, dobře. A abych tady furt nemluvil jenom já, tak myslím, že bychom mohli dát slovo našim hostům, aby se nějak představili. Tak Jardo jako host, tedy jako, jsi na domácí půdě.
Takže Jarda Pechar, farář toho času v Praze v Bráníku 7. rokem, předtím jsem 13 let působil v jižních Čechách na hranicích Čech, Moravy a Rakouska, to je Dačice, Telčin, Dříchův Hradec, jestli znáte ty končiny, tam vyjdete do lesa, za 3 dny vylezete na druhém konci lesa, tam už na vás mluví německy, takže když jsme se potom přistěhovali do Prahy, tak dcera se mě plačky říkala, a tatínku, aspoň tobě se tu líbí. Musíte přiznat, že nelíbí, ale pracuju tady. A umřít bych tu nechtěl, protože v tomhle kraválu tady pro moji duši nepřijde ani čert.
Což je výhodné zase, ne? Tak dobrý.
Tak, dvě dcery, jedno vnouče.
A jedna manželka.
A jedna manželka.
Já ještě zeptal, ty se někdy píšeš nebo podepisuješ jako Jaroslav F. Pechar, co to znamená to F?
F je František, já jsem, byl jsem pokřtěný v nějakých 19 letech v prváku na fakultě, tady ne jako F jako fakulta, ale František a v té době jsem nějak dokonce i jednal o tom, že bych mohl vstoupit do 3. řádu, respektive samozřejmě nemohl františkánského, protože když jsem tam přišel, říkají, no a vy jste ten evangelík, že jo, no. Tak to by nešlo. A tím moje koketování s františkánským řádem skončilo. Ale svatýho Františka mám do dneška rád. Takže pro tu tvr.
Tak děkuju. A Tomáši tedy?
Tak, já jsem v tuhle chvíli ještě student. Vlastně končím své studia na přírodovědecké fakultě. Jinak tady do Kobyly jsem přišel asi, už to bude možná 13-14 let zpátky. Viděl jsem tady taky různé generace, co se vystřídali a musím říct, že jsem rád za to, když můžu teďko vidět, jakým způsobem to tady teďko funguje a kolik vlastně lidí sem chodí, tak je to pro mě taková radost.
Takže jsi vlastně jako pamětník, tak to je dobrý. Tak to mám k tomu, když tady povyprávat nějaký historky, nějaký drby třeba. Ale co prosím, že studuješ?
Můj obor se jmenuje fyzická geografie a geoekologie.
Což je?
Pro ty, co netuší moc, co je třeba fyzická geografie, tak když si vzpomenete, co jste studovali, buď to na nižším gimplu, nebo i na vyšším gimplu, takový ty sféry, jako atmosféra, pedosféra, litosféra, biosféra, tak tyhle ty různé sféry vrstvy země, tak to je v podstatě to, čím se já zabývám. Ale jinak hlavní mé zaměření je voda, hydrologie.
Tak na to nemám fakt doplňující otázku.
A tak spojuje nás, já tu vodu využívám při křtu.
No jasně, samozřejmě.
Zásadně se potkáváme.
No a právě se taky můžete právě potkávat asi i v neděli, že jo? Nebo, no.
Právě, že ne, no.
A když máte taky třeba ekumenický nadšení jednou v životě, tak třeba se můžete potkat teda v neděli. Ale pak právě jsem se chtěl zeptat, a proto jsme to tak jako pojali obecně a nazvali jsme to obecně. Jak tedy prožíváte neděli? a vnímáte ji třeba nějak jako odlišně, nebo jako jestli je něčím jiná než ostatní dny, než třeba Velký pondělí?
Já jenom pozorně, v neděli se na bohoslužbách v praxi asi nepotkáme, ekumenický direktář radí nedělat ekumenické bohoslužby v neděli. Protože zmaté ty katolíky, poněž ta ekumenická bohoslužba nebude nutně mít tu nedělní platnost. A on chudák přijde na ekumenickou bohoslužbu k evangelíkům a myslí si, že má splněno, a nemá. Tak to naštve.
Takže to si pište, jo, kaťáci.
Evangelík má za vodou, že jo. No, pro mě neděle je pracovní den, potud samozřejmě pro mě neděle teda kostel, ne postel, v té posteli toho v neděli moc nestrávím, spíš odpoledne. A když potom jsem třeba mýval čtvrtý bohoslužby za den, tak mi upřímně líto těch nebohých katolických farářů, který mají těch x farností a uvíže ještě ty kopce, zvlášť to dopíjení kalichů, bylo teda zabijácký vo Velikonocí. Evangelici přijímají od obojí, tak vím, že pak jsem si říkal, je to široká silnice, ta bílá přerušovaná čáru bude mezi levým a pravým kolem. Je pomalu dvacítkou mrkám a všechno je mi jedno. A dojel jsem domů. Takže neděle den pracovní, pondělí, když vezmete pondělí, je zásadně volný farářský den, což je ideální příležitost dát na to farářům farskou sradu, schůzi, poradu, vzdělávání. Vždyť máš přece volno, že nemáš tam ani katechumeny, ani nezaučený, tak prostě může člověk celý den strávit na schůzi. Tak to jsou farářské volné pondělky.
No a ty to máš i?
Já když jsem přemýšlel nad tím, čím je neděle pro mě nějakým způsobem jiná než ty ostatní dny, tak určitě je to ta nedělní mše, to pochopitelně, to jiný den nemám. A potom ještě, když jsem nad tím tak přemýšlel, tak je to, že ten nedělní oběd, že s tou rodinou, když jsme teda nějak společně, tak jsme spolu a ten nedělní oběd to taky prostě jako jindy nemám. Takže to jsou asi takový dvě hlavní jako části, kterýma se pro mě neděle odlišuje od těch ostatních dní. Protože já jsem přemýšlel tak ještě, co vlastně je smyslem té neděle, nebo čím by měla být nějakým způsobem významnější vlastně než ty ostatní dny. A došel jsem si asi k takovému závěru, že možná ta neděle by měla být nějakým dnem, kdy se víc snažíme rozvíjet ten svůj vztah s Bohem. Ale pak jsem si zase uvědomil, že přesně tohle bychom měli dělat, ale úplně pořád. A vlastně, že by to, že tím by ta neděle nebo že bychom tenhle ten smysl té neděle měli žít vlastně celý týden. A, takže to tak.
Tak to je pěkné, tak jako jeden to stráví u oběda, druhý na silnici podpadou.
Tradovávalo se o faráři, že mají v občance papírek pije z povolání. Není to pravda, ale...
Kéž by to měl, je. A právě, že jo, tak jsi tam, sám jsi to zmínil, tady s tou nedělí souvisí bohoslužba. A co to teda pro vás znamená, jsi to trochu natuknu, ale i to třeba Boží slovo nebo Večeře Páně, je to třeba ty to máš, prožíváš, vnímáš?
Tak vezmu to po pořadě, tak to Boží slovo, když bych začal, tak myslím si, že Boží slovo je něco, co bychom přesně měli jako žít ten každý den a nějakým způsobem ho číst a nějakým způsobem ho rozmýšlet. V té neděli je pro nás laiky příjemný to, že tam máme ještě toho kněze, který nám ho nějakým způsobem může dál vyložit. Když si rozjímáme sami, tak pochopitelně máme spoustu další literatury, která nám k tomu může pomoct, ale přeci jenom od toho kněze je to takový jednodušší.
A Večeře Páně?
A Večeře Páně, tak Eucharistie to je pro mě, a myslím si, že celkově pro křesťany, to je středobod vlastně církve, to je okamžik, kdy vlastně se jako křesťani scházíme, abychom nějakým způsobem oslavili Krista a připomněli si to, co pro nás prostě udělal. Takže Eucharistie pro mě je jedna ze svátostí, kterou máme a která je strašně důležitá.
Takže.
Nebojte se, okolo Eucharistie se budeme ještě chvíli točit, ale ty, Jaro, jako duchovní, ty si dělali, že jo, tak to je prostě tvoje povolání.
Já bych tam, ten středobod, pro evangelíky je středobod to slovo, protože v svátosti jsou viditelné slovo. Ta svátost mi neříká nic jiného, než jsem se dozvěděl z Bible, akorát mi to říká jinou formou, doslova do písmene stravitelnější. Takže pro mě v neděli, k té neděli tak jako ten celý týden nějak směřuje postupně. Ta neděle je okamžik, kdy se v kostele sejdou i lidi, kteří tam přes týden nechodí. Jakoliv každý den v tom kostele je nějaká akce, tak ta je pro mládež, ta je pro děti, ta je pro důchodce, ale v tu neděli se tak jako všichni sejdou i z těch domácích skupinek. To je pro mě neděle, kdy se ty lidi nad tím, okolo toho slova, ať už slyšitelného, ať už okusitelného, scházejí. No, je to pracovní proces. Taky.
No a dáš si jako farář prostě někdy jako dovolenou, a když sednou jako do lavice a posloucháš jim.
Na bohoslužbě jako člověk je úplně geniální zážitek. Stává se mi to poměrně vzácně, protože když už mám tu neděli volnou, tak mě sloví nějaký jiný zbor. Ale ty máš volno, přijeď a tak. My tu nemáme nikoho, člověk je trapný odmítat. Zjistil jsem, že když přijdu na bohoslužby jako normální člověk, že kázání už nejsem úplně schopen poslouchat. Teď říkám, tyhle ty keci já si můžu říkat doma do zrcadla. Víc si užívám písniček a úplně ze všeho nejvíc si užívám požehnání. Farářům nikdo nežehná. Kdy? Jo. Kde je ta šance? Takže to je, zní to blbě, se těším na konec bohoslužby, protože pak bude to požehnání. Ale to je pro mě asi nejsilnější motiv. Tak to je, když se dostanu na bohoslužby nefarářsky.
Díky. No a jo, tak oba dva zastupujete nějaké užité, tak použijeme blbé slovíčko, denominace. A jak tomu tady ty vaše církve přistupují, tak té Eucharistii přímo, k večeři páně? Tak ty si ty, Tomáši.
Tak. Jak v římskokatolické církvi ta Eucharistie je vlastně, kdo jste byli i na mši, tak jste to mohli zažít. Nejdřív se přináší tady, potom kněz pronáší prostě slova, kterýma proměňuje to, tu oplatku, tu Eucharistii a pak víno. A tajným způsobem se prostě zpřítomňuje Kristus v těch prostě v těch věcech, co tam na tom
oltáři,
chlebu a vínu, přesně. A je to prostě něco, co nikdy asi nebudeme schopni úplně pochopit. Bylo o tom napsáno spoustu knih, spoustu literatury, taky jsem různý věci četl, ale je to něco tak úžasného a vlastně tak nepopsatelného, že opravdu je to takový ohromný tajemství. No. Já asi jako nemám půl hodiny na to, abych se tady rozplýval o tom, co je, ale je to určitě jedna z důležitých věcí, co se týče mýho nějakého duchovního života.
No a že ono se někdy jako hovoří, nebo jo, když se používají tak ty termíny jako Eucharistie, večeře páně, a také se používá to tělo a krev páně, tak co to tady znamená? Je to jako kanibalismus ve výsledku potom?
Ne.
Nemělo by vede toho oltáře by třeba jako Gedeon nebo něco takového, jako kdybyste mu viděl potom to maso?
Ne, žádný kanibalismus to není. Tam jde o to, že ta oplatka stále zůstává oplatkou, to víno pořád zůstává vínem. Akorát se tam mění ta podstata těch věcí. Aspoň takhle se to vysvětluje, že tam dochází k takzvané transubstanciaci. A potom prostě je v tom chlebu a víně přítomný Kristus.
No a jaký na to mají ty, jak vlastně pojímají to večeři páně?
Jedna věc, že podstatnou část toho by evangelik klidně odkýval a řekl v pořádku, ano, když probíhá v evangelickém kostele večeře páně, tak každý z těch účastníků slyší tělo Kristovo, krev Kristova, nebo tělo Kristovo za tebe obětované, krev Kristova za tebe prolitá, načež odpovídá amen a přijímá. Konkrétně Českobratrská církev evangelická vznikla sloučením několika církví. A aby se nehádali jedni i druzí, tak přijala obě, respektive dokonce čtyři různé konfese, které si vzájemně místy odporují, ale ta církev to přijala s tím, že stejně tomu nikdy pořádně neporozumíme a tak nemá smysl nad tím zase tak zuřivě špekulovat. A když přece na tím lidi potom špekulovat chtěli, tak vymysleli úplně geniální formulaci, která se nazývá Loyenberská konkordie, podle městečka, kde to sepsání v 70. letech. A tam řekli, pravý význam večeře páně můžeme poznat jenom v okamžiku jedení a pití. K ničemu jinému nám pán Ježíš večeři páně nedal. Čímž tě říct, když nad tím budete popisovat tlusté stovy knih, tak je to možná zajímavá intelektuální hříčka, ale nedoberete se to, k čemu je to dobrý. To, k čemu je to dobrý, zjistíte, když k tomu oltáři půjdete, vezmete tu, ať už kvašenou nebo nekvašenou kůze chleba a sníte to. Tak tehdy můžete poznat, o co tam jde, ale jinak vůbec. A to je mě nadmíru blízký přístup, takže to, že v tom chlebu a vínu se setkáváme s živým Kristem, že to je zpřítomnění Kristovy oběti, to jsou všechno věci, které evangelik by podepsal. Rozběhneme se potom, co se stane po bohoslužbách. Co teda s tím chlebem, který zbyde? Viděl jste, že kněz vezme ty zlatý nity a srší to kam si do nějaký skřínky a uschovává víno, poctivě dopije a tak. To u evangelíků moc nehrozí. Já si to vezmu do kanceláře a tam potom...
Přikusuješ ke kafi.
Ke kafi a dopijím to víno a dokusuju ten chleba a řeším prostě, komu ještě pošlu maila, že nepřišela tak. A tady už se to opravdu poměrně zásadně liší. Tady pro evangelíka v okamžiku, kdy skončí bohoslužby, tak už je to zase jenom chleba chlebem a víno vínem a nemá smysl s tím dělat žádný ciráty. Pouze ohled na lidi, aby se nevyhazovalo jídlo do koše a takovéhle věci nutí toho člověka to odnést někam bokem a nenasypat to holubům. Ale vzpomínám si, že mi kdysi dávno jsem ten chleba nedojedl, až příští týden jsem zjistil, že mám jenom hrudky z tvrdlého chleba. To, a teďko co s tím? Až žije svatý František, šel jsem do nadrobicí korka. Přání, ať svatý František požehná těm dobrým ptáčkům, se jim ten tvrdý chleba nadrobil do krmítka, ať si to užijou ve zdraví. Tohle je samozřejmě pro katolíka děsivá představa, že by hostie, které zbydou po mši, nebyly využity při přímším mši a byly dány prostě na rybám nebo něco takového. Takže to, že to je tam přítomen Kristus nějakou formou, na kterou nevyšpeklujeme, tohle evangelík asi podepíše, byť už jsem potkal řadu evangelíků, kteří v tom vidí zcela symbolický akt. Byla ta větev blízká Kalvínovi a ještě dál potom Cvinklimu, kteří říkají, helejte se, na co si tu hrajeme, to je vzpomínkovej hod. Tady si vzpomínáme na to, jak pán Ježíš kdysi někde dával ten chleba a víno, tak my si na to vzpomínáme, tak to děláme taky. Zdaleka ne všichni evangelíci to takhle mají.
A takže pro tady ty... Jako... Cvingliány a Kalvíně a podobně, tak je především ta primární a nejdůležitější, tady to Boží slovo.
Boží slovo a to, co se odehrává v mé vlastní víře. To, že něčem věříš, jedl jsi. To, že člověk, jeho vlastní víra tam dělá cosi objektivního. To, co se tam objektivně v toho službě děje, dělá moje víra, řekne Cvinglián či Kalvinista. Na druhé straně spektra máme teda tu katolickou přehu. Když kněz řekne, platně vysvěcený kněz řekne ta slova, tak se něco děje. A kdyby tam žádný člověk nebyl a kdyby to nikdo neslyšel, tak se to stejně děje. Ne. V tu chvíli evangelista jako sorry, to ne. Pokud ten kněz věří, tak se něco děje, ale pro nevěřícího nic.
Tak protestantismus se taky znám právě s tím svým zdůrazňováním potobojí, to přijímání potobojí. Proč je to tak důležitý?
Tak to je samotný princip reformace. Návrat k formě, původní forma. Když si vezmu, jak vypadala ta Eucharistie v okamžiku, když to dělal pán Ježíš, tak vzal chleba, vzal víno. Když to probíhalo v prvotní církvi, vzali chleba, vzali víno. Staletí běželi a vzali chleba a víno. A nejenom někdo řekne, hele, chleba stačí. Tak ta reformace říká, ne, sorry, vracíme se k původní formě. Tak proto je kalich vyjádřený. Potom se objevily další výklady, že třeba ten chleba dělá něco jiného než víno. I tahle ta úvaha tam byla, že chléb nás posiluje pro tenhle ten život tady a víno nás sytí na cestu do nebe. A že tím pádem, když někdo přijímá jenom pod jinou, tak vlastně je okradený dostává jenom kousek i objektivně. Tak to už dneska zaplať pán Mio nehání, ale s tímhletím přišel Jakubek ze Stříbra někdy před husickýma válkama. Ale mimochodem nevymyslel si to, sebral to z katolických starých pramenů. Ještě v dobách, kdy se i v katolické církvi přijímalo pod obojí, se takhle špekulovalo a pak se to tak jako zasunul někam bokem, aby to lidi nečetli a spokojili se pod jedním.
A on to zrovna vytáhnul k tomu roce 1414.
On mu to přitáhnul Jeroným z Litvy. Toto ohlížení se do východu, kde tam, co se zajímavého, to bylo vždycky, takže on vyrazil na Litvu a do Ruska a zjistil, že tam přijímají po dvoboji všichni, dokonce i malí děti, na ložičku, prostě na víno, nebo lup to tam.
A vlastně dodnes to je, že opravdu
no, tak, tak. A on byl úplně fascinovaný a říkal, jako, jak to, že všichni, no samozřejmě, že všichni, a jak by to mělo být doháně jinak? A tak on celý nadšený přišel do Prahy, říká, hele, Jakubku, tohle to dělají na tom východě. A to není blbý, hele, to zavedeme taky. A byl z toho průšvih. Ne, ono to pak doznělo takový tím, že zbudili v noci nějakého kněze, někde nějakého benediktína toho v Emauzích a vysluš nám pod obojí. A on nechtěl, tak ho hodili do Vltavy a tak.
No a jak si tady tomu dědictví, teda nejen pravoslavní církví, ale toho starého křesťanstva, jak se k tomu staví římskokatolická církev?
Tak obvykle v neděli si víte, že přijímáme jenom hostie, ale pak jsou nějaké speciální příležitosti, jako třeba teď bude o Velikonocích, o Vigílii, nebo o svátku těla a krve páně, nebo o možná ještě dalších nějakých slavnostech, kdy se přijímá pod obojí. Ale co je důležitý, aspoň pro katolíky teda, že i ve víně, i v té hostii je Ježíš přítomný úplně stejně. A vlastně je to pouze nějaká forma. Takže jestliže přijímáte hostii, je to úplně stejný, jako kdybyste přijímali třeba jenom víno. Nebo i když přijímáte obojí najednou. Jo. Není úplně rozdíl prostě v uvozovkách, kolik toho sníte nebo vypijete. Ale stačí i prostě opravdu jenom ten jeden kousek třeba.
A takhle to vlastně řeší i ti, kteří mají bezodkou dietu, jo? Že třeba se jim dá jen napít z kalicha a nedostaní.
U nás dostanou bezlepkový chleb.
No, tak dostaní. Nyní všichni katolíci máme taky bezlepkový.
Měli jsme bezlepkové hostie, ale ne, hostie, já využíval jsem hostie, v luterské církvi se využívají hostie do dneška, tam se vysluje taky nekvašeným chlebem. Je to velmi praktická věc v domově důchodců. Kde nemá vůbec smysl na ruku, tam je vždycky důsledně namočit do pusy. Co se s těma lidma, kteří tak si berou ten kalif?
A takže tedy Českobratrská církev má nějaké podobné oplatky jako...
Ne, v běžném procesu se používá kvašený standardní chleba, pokrájím ty kůrky, nakrájím na kostičky, a tak, jak chleba koupíte v Tesku, tak přesně prostě standardní chleba se používá kvašený. Ty hostie jsou velmi výjimečně pro takovýhle speciální účely. Obdobně jako třeba mám v kostele človíčka, který je vylečený alkoholik a alkoholu se zásadně dotknout nechce. Vezme si ode mě kalich, políbí ho ze spoda, vrátí mi ho zpátky. V principu přijímá pod jednou. Ale pro něj ten motiv toho kalicha, ano, měl jsem ten kalich. Je to ono, je spokojen, já mu to brát nebudu a domnívám se, že přijímal právě tak platně jako kdokoliv jiný. Ať se ochudil o víno.
A mají právě evangelíci třeba nějaký jako speciální chléb? Nebo prostě si stačí fakt skočit před bohoškou do Teska a koupit si Šumavu?
Jo.
Jo, takže stačí Šumava.
10 krajinců Šumavy.
Jo. To tam. No a my jsme, jako, no, většina z nás asi viděla a prožila snad nějakým způsobem tu římskokatolickou bohoslužbu. Ale jak vypadá ta bohoslužba českobraterské, to evangelické?
Jo. Zase, je to několik církví spojených dohromady, takže potkáte ještě tu a tam staré luterské sbory, třeba na Těšínsku. Luther přišel s argumentem, nechme tu mši, jak leží a běží, vyhoďme to, co je blbě. Takže z jeho pohledu vypadly přímluvy za mrtvé, vypadly úcta ke svatým, ale jinak to zůstalo celý tak, jak to bylo. Zpívaná liturgie, kněz dokonce slouží zády k lidu, když jsem sloužil luterskou bohoslužbu a ty slova ustanovení jsem odříkával s čelem k oltáři a lid za mnou klečel, tak katolík by si zamedil, hele, tady ještě nedoběhl druhý Vatikán. A tak helvécká, kalvínská část tu bohoslužbu totálně změnila a využila jako vzor starou židovskou bohoslužbu. To, co vzniklo v Babylonii za babylonského zajetí, když nějaký kolem roku 500-600 byl vypálený chrám a byli odvečeny Židi do zajetí, skončila chrámová bohoslužba a vzniká synagogální bohoslužba. Čili na střídačku. Zpěv, modlitba, čtení, výklad. A to se tak jako nějak promíchá do nějakého v nějakém kadlubu a vznikne klasická židovská bohoslužba a taky dneska klasická evangelická bohoslužba. Na střídačku, modlitby, zpěv, čtení z písma, výklad.
A to večeře páni si strčí potom kam?
Není vždycky. V řadě vesnických zborů se vysluhuje 4x do roka, což už je teda fakt zoufalý. A v Braníku jednou za měsíc a o něm maličko častějiš a je pokázání. Kázání, píseň a pak je, čili vlastně obdoba dnešního pořádku.
Ty už jsi zmínil ta, právě ten kult svatý, jo, a při bohoslužbách římskokatolické církvi. A někteří už si mnou ruce. Strhuje se k bitvě. Já, tak právě, že římskokatolický...
To dáme. Chytejte židle.
Tak právě, že římskokatolických, no během římskokatolických bohoslužbách jsou zmíněni i svatí a Panna Maria a takhle. A co, kde je teda ten svatý? Nebo co je to svatý?
Tak, kdo je svatý? Už i v bohoslužbě vlastně říkáme, že jediný je svatý a to je Kristus. A kdo teda potom je svatý jako ti další, o kterých říkáme, že jsou svatí? To jsou další lidi, v jejich životech se nějakým významným a výrazným způsobem projevovalo boží jednání nebo nějaké boží působení. A církev je uznala jako nějaký vzory, nebo z jejich života si můžeme brát nějaký způsobem ponaučení, nebo můžou nás vést k něčemu, v tomhle případě teda k Bohu, víc než třeba někdo jiný. A ne úplně každý teda byl prohlášen za svatého. Taky ten proces je docela náročný, takže pokud chcete být svatí, a to určitě chcete, tak...
A tak máš třeba nějaké typy, triky, nápady, jak se...
Jak být svatý.
No, třeba zalít se vodou, nebo...
Stavní svatost.
No, já si myslím, že není úplně jako jednoduchý návod na to, jak být svatý. A hlavně každý nemůže být stejně svatý, takže si to spíš musí každý najít tu svoji svatost sám, takže já vám asi tenhle ten návod nedám, ale
škoda, rád bych.
Pardon, kdo očekává návody. A jak se tady k tomu stojí protestanté?
Ten výraz svatý v Bibli označuje prostě křesťana. Pavel oslovuje běžně ve svých listech lidi svatí. A je to, když čtete do Korinta, to se nesluší na svaté, že někdo žije se ženou svého otce a tak. Tak si člověk říká, že ten výraz svatý je nějakým způsobem devalvovan. Ale takhle to vnímali. Svatý v tom původním slova smyslu znamená oddělený pro Hospodina, oddělený pro Boha. Proto je svatý den. A je to neděle udělat pro svatý chléb. David vpadl někam do chrámu, říká, mám hrozný hlad, nemůžeš tohle svatý chleba, ten je jenom pro kněze, máš smůlu. Čili svatý znamená, tohle to patří Pánu Bohu. V okamžiku, kdy jste ve křtu, se odevzdali Pánu Ježíši, odevzdali jste se Bohu, jste svatí. Protože jste se, jestli podle toho žijete nebo nežijete, to je věc druhá. Měli byste podle toho nějak žít. Měli byste žít jako svatí. Žijte tak, jak se sluší na svaté. Ale to, že by si církev mohla osobovat právo některé z nich jako vytáhnout a říct, ty už tam určitě jsou, tady se evangelik ježí. Je tuším, že je okolo 4000, to je 4 až 5 tisíc svatých, asi 60 svatých Janů, to mě to docela zmátlo. Jestli se jako nehádají. A pak jsme jenom nějak spekulovali nad tím, když okolo roku, ať si užijete trochu taky, když okolo roku 68 psali skauti do Říma, jestli svatý Jiří je dál patronem skautů, když nejspíš neexistoval. Protože to jediné, co o svatém Jiří víme, je, že zabil draka, aby vysvobodil princeznu. A to není zas tak moc hodnověrná informace, aby jsme na to sázeli. No a tak jsme vytvořili takovou scénku, jak jako se teda dohodnu, odpověď zněla, že sice nemáme důkazy, že svatý Jiří existoval, ale nemáme důkazy ani, že neexistoval, což je pravda. A rozhodně máme důkazy o tom, že existovala svatojířská úcta, která je chválihodná a počestná a tudíž ji nechme. tak čeští skauti byli spokojení a dál mají svatého Jiří. Ale my jsme si tak jako představili, kdyby se jako odhlasovalo, že ten svatý Jiří nebyl. A teď ten svatý Jiří se jako někde zase přijde k té nebeské hostině, a teď on tam nemá židli. My tam sedí vedle sebe ten svatý Václav a svatý Zikmund, tam jako sedí vedle sebe a říká ty, hele, prosím, Vašku, kde mám židli? Prosím, netykejte mi. Jo, jako, co blbne, že jsem seděl tady vždycky vedle tebe, ne? Jo, řekneš mu to, ty seděl si vedle ní. Pernik neexistuje. Tak já mu teda řeknu. Víte, svatý Jiří, vy jste nikdy neexistoval. A ten svatý Jiří řekne, tak to prasklo. A zmizí. Tak, tak, takhle vypadá mezi evangelíkci vztah je svatý. Nic dobrýho, to se nimi nečeká.
No a dobře, ale třeba jako Luther nebo Calvin a tady ti jako ty velké postavy, jako těch dějin reformace, tak jsme nějaká úcta učiním.
V bratrské konfesi se tam říká, že vážíme si ze snulých příkladů. Vzpomínejte vůdců svých, je citát z listu židům. Pamatujte na ty, kteří vás vedli. Což se samozřejmě neomezuje jenom na jejich pozemský život, ale připomínat si v úctě významné osobnosti je důležitá zásadní věc. Jsou to milníky, jsou to patníky na té cestě k Bohu. Průšvih na straně, když se vám z patníku stane cíl. Čili je dobré se podívat na toho svatého Františka, podívat se na panu Marii, podívat se na Lutera a říct si, o co on je předběh k Bohu, o to stojí za to i za ním. A pak říct, ale pozor. I o té Marii čteme v Biblii, jak pán Ježíši nerozuměla, jak se s ním neschodla. Nezastavme se u toho patníku, řeknu díky Maruš, pomohla jsi mi, zaplať pánu, že jsi byla a já chci jít ještě dál. Tak tohle to je vnímání, když se ptali Jeronýma Pražského, mého oblíbence, na to, na Wycliffa, on řekl, chraň Bůh, abych z knihy kohokoliv vzal všechno jako písmo svaté. Ale je tam, jsou tam dobrý myšlenky, je tam nějaká zlatá žíla, já vykutám, seberu a jdu dál. Profesora Hejdánka jsme se ptali na fakultě, jako co teda jako fakt toho Marxe máme číst? A říká, jo, musíte ho číst, je to jako ořech. Jo, musíte rozlousknout, ty šlupky vyhodit a to malinký jadírko sežrat. Když to neuděláte, zůstane vám celý ten ořech a každý ví, že uvnitř je to malinký jadírko, ale bude celý ořech. A zase ty bláboli bude opakovat. Tak tohle to je vztah k Lutherovi. Luther udělal spoustu úžasných věcí a zároveň byl protivný a hnusný antisemita a nacistický Německo mělo kde čerpat z jeho z knížky o hnusných židech, kde se doporučuje zabavovat talmudy, pálit, bořit synagogy a podobně. Ujel. To se může stát každému, že ujede. Ale nemá smysl ho hodit do kanálu a říct, tak tím pádem ho vlastně nechci ani vidět. Na spoustu dobrých věcí. Vyžrat a jít dál.
A ty už se taky zmínil, po několikáte, že vede vzývání svatých se ta římskokatolická církev a českobraterská církev evangelická liší i svojí vnitřní strukturou, tím, jak je církev stavěná. Tak mohl bych to nějak představit? Kde se teda rozhoduje o tom, jestli Jiří, svatý Jiří existoval nebo ne? Jestli se má rozplynout nebo ne?
Tak, římskokatolická církev má takový dvě hlavní části. Jedno jsou laici a druhý jsou klérus. Na tom se asi shodneme všichni. Laici ty obvykle až tak nějakou zvláštní hierarchii v církvi nemají. Ten klérus, tak tam asi všichni známe, že různý ty svěcení, že nejnižší je nějaké to jáhenské, od jáhenského potom se přechází do kněžského a někteří kněží pak dosáhnou i na biskupských. A potom jednou za x let se stane, že papež umře nebo odstoupí. No to bylo.
Nebo ho někdo sesadí, jak to bylo ve středověku.
Jasně.
Taková pěkná móda. No.
A
pak řekli, že to nejde.
Pak tedy se volí nový římský biskup, který právě má tu takzvanou Petrovu posloupnost, nebo prostě papežskou posloupnost, kdy usedne na ten Petrův stolec v Římě a je považován jako hlava římskokatolické církve. Co je ale nejdůležitější, že celý téhle hierarchii úplně nejvejš je Kristus. Že Kristus je ta hlava té církve a je úplně nejvejš na té hierarchii.
Dobrá, mě k tomu mnoho jedovatých poznámek.
No, určitě mě, že jenom občas se na to zapomíná, že právě si, ať už římskokatolíci, tak právě i jako ostatní si myslí, že ten papež to je prostě ta hlava té církve. Ale ono to tak vlastně úplně není, no.
No, když jsem se snažil pochopit rozdíl mezi katolickým chápaním církve a evangelickým, tak jsem si to vysvětloval graficky. Bůh, my, pro katolickou církev je mezi mnou a Bohem ta církev, která mi zprostředkuje spásu. Nabízí mi ty svátosti, které si nezajistím sám. Nezajistím se Eucharistii, nejsa vysvěce, tak mám smůlu. Čili mezi mnou a Bohem je ta církev, která mi zprostředkuje spásu. Zažil jsem při jedný mši modlitbu za kněze, to se mi hrozně líbilo. Děkujeme ti, že máme ve své farnosti kněze, správce božích tajemství, a teď, že který nese ty naše viny, hříchy a předkládá je Bohu a taky. A přesně jsem si představil, jak je ten Bůh a ten farář, který táhne ty lidi k tomu Pánu Bohu, aby je tam konečně dokopal. V evangelické církvi je Bůh, člověk a v zádech má církev. Církev je toliko služebná věc. Církev za vás nic neudělá. Všechno si s Pánem Bohem musíte vyříkat sami. Je to jen mezi váma a Bohem, ale až budete padat do průšvy, tak ta církev je ta záchranná síť, která vás může chytit, abyste nepadli úplně dopryč. Potud neexistuje žádný kněží, žádný klérus. To, co já dělám jako farář, může z principu dělat naprosto kdokoliv právě tak platně jako já. A je to jenom organizační záležitost, která brání tomu, aby někdo vylezl na tu kazatelnu a místo mě kázal, místo mě vysluhoval večeři Páně, místo mě křtil, místo mě připravoval snoubence či pohřby. Technicky za to a právě tak platně to může dělat kdokoliv, platně, leč nedovoleně. Ideální dělení. Zatímco, kdybych si hrál na katolického kněze a zkoušel proměňovat, bude to prostě neplatné. Takže to v tomhle vidím asi největší rozdíl, jak zřízení Českobratrské církve evangelické presbyterně synodní. Tím pádem je úplně jasné, jak to funguje. Připomíná to parlamentní demokracii. Každý sbor si vždycky je nějaký velký společenství, čili zborové shromáždění jsou všichni členové sboru. Ty se jednou do roka sejdou a ti můžou hlasovat o čemkoliv si zamanou, můžou odvolat faráře, zvolit faráře a ze svého středu zvolí staršovstvo na 6 let a to je jakási farní rada, ale ta už má nějakou výkonnou moc a ta už během těch 6 let co si spravuje a farář je jeden ze členů staršovstva. Můj hlas je právě ten jeden jediný hlas. Zatímco v katolické církvi ten farář může tuším přehlasovat farní radu. Farní rada je poradní orgán? Tak u mě je to rozhodčí orgán. Oni mě můžou přehlasovat a říct tak, jako sorry, pane faráři, ne. Staršovstvo schvaluje křty, staršovstvo schvaluje sňatky. Takže mě by mohli třeba říct, hele, tyhle ty dva lidi nemůžeš oddat, protože my s tím nesouhlasíme. Teoreticky, v praxi se to neděje, v praxi to funguje v nějakých rozdělených rolí a já jim nekecám do toho, o čem oni rozhodují a oni nekecají mě do téhle věcí. Ale zásadně za to můžou. A obdobně ve všech těch dalších grémích to funguje takhle dál, že se sejdou všichni členové nějakého okrsku, jakéhosi vikariátu, seniorát a zase si zvolí nějaký orgán, ale to právo hlasovat v tu chvíli mají všichni. Takže parlamentní demokracie uvedená do církevní struktury.
Právě římskokatolická církev, že je nějak strukturou nebo organizovaná do těch farností, které poté tvoří tu diecéze a ty diecéze se jako shromažďují do té arcidiecéze. Všichni ty nitky vedou ta do Říma. A...
Nahoru.
Pánu Ježíši. Ale vy si tady představili nějaká zřízení, nějakou organizaci. Jaké mají ty výhody a nevýhody? Třeba u té padané církevní demokracie.
Výhody.
Ale i nevýhody.
Jo, nevýhody tam jsou. Tak už třeba ta volba je zároveň výhodou i nevýhodou. Stalo se farářům, že nebyli zvoleni. Farář po nějakém volebním období farář musí říct, chci do toho jít znova a ten zbor musí říct, my tě tady ještě chceme. A když ho prostě nezvolí, tak ho nezvolí a on má půl roku na to, aby se odstěhoval. To samozřejmě je problém nějaký. To, co nám říkával jeden profesor ještě na fakultě, říkal, Máte tam ve sboru, budete mít ty aktivní lajky, že? Ty zvolení, ty starší. Připravte se na to, že ve svém volném čase s nadšení za svoje peníze vám budou do té vaší práce fušovat blbě. Což je pravda, ale to nemůže vydat, protože oni mají stejnou pozici jako já. Když se staršost odhlasuje, že nástěnku má na starosti tato dobrá zborová sestra, tak to, že tam vytrvalé dává šílený růžový kytičky, já ji nemůžu vyhodit a říct, dejte to pryč, že to zrusím. Ne, protože jí byla svěřena nástěnka a já můžu pouze v tom staršostu hlasovat, že to je fakt nevkus. Ale to je tak všechno, co s tím můžu udělat. Meze demokracie. No, za nevýhody.
No, já si myslím, že ta struktura, tak jak je v římskokatolické církvi, tak určitě to má svý výhody i nevýhody, ale tím, že jsem v té pozici laika, tak musím říct, že až tolik do toho nevidím v tuhle chvíli a asi mě to ani tolik jako nikdy netrápilo, protože přece jenom my jako laikové máme taky spoustu jako možností, jak tím způsobem se uplatnit v církvi. Ale nemyslím si, že by to bylo omezované nějakou jako hierarchii vlastně v tuhle chvíli. Takže spíš pro nás jako pro laiky vidím spíš ty výhody, že vlastně nějakou tu hierarchii v uvozovkách nemáme. A že teda můžeme různý ty úkoly, různý druhy služby prostě se zapojit v zásadě tím, co nám vyhovuje. Když to zase ten kněz třeba ve chvíli, kdy už má nějakou tu farnost, tak si tolik vlastně nevybírá, ale dělá tam v podstatě to, co musí. Takže to je asi...
Takže musí přežívat i síčka a obličky, které dávají ty
obličky
a takhle.
To, co je otázka, nakolik je nebo není výhoda, je právě ta otázka, jestli biskup může s knězem šíbrovat, jak se mu zamane.
Jasně. Čili tam potom ještě si člověk může vybrat, jestli teda bude diecézní, anebo jestli bude nějaký řádový kněz.
Aha, jasně.
A potom teda buď to má nad sebou diecézního biskupa, anebo svýho představeného v klášteře, kde potom ten sice taky přesouvá ty svoje mnichy, ale těch míst je omezenější počet než diecézi obvykle.
Pro mě je úlevné zjištění, že se mnou nikdo takhle šíbrovat nemůže. Pokud se dohodnu se sborem, tak není páka, která by mě z toho sboru dostala. To bych musel udělat nějakou strašnou hanebnost a být povolán k pastýřské radě a co, já nevím, co bych musel zapálit kostel třeba. Napadá mě různé věci, které farář může dělat, za které by byl popohnán k pastýřské radě.
A takže je tam na doživotí.
Takže z principu může být na doživotí. Znám takovýhle případy, kdy farář těsně po fakultě přišel na faru a odnesli ho nohama napřed. My na té faře se za 150 let vystřídali tři faráři. V Horních Dubenkách, opravdu ten farář tam pracoval 50, 55 let a všechno stařičí a pak ho teda klepla a ho vylezli. A přišel mladý, nový, rozjuchaný a jel a vydržel tam dalších 50 let. A má to svoje výhody, má to svoje nevýhody.
No.
Samozřejmě pro mě, jednou pro evangelíka zásadní věc, tím, že nemáme celibát, máme rodiny. Představa, že se bude šíbrovat s tou rodinou. Za komunistů to bylo paradoxně snazší, protože ta farářská manželka se stejně nikam nedostala. Takže byla v domácnosti a rodila dítě za dítětem. Kdybych měl manželku, dejme tomu, takže ne učitelka, ta z práci se žene, ale medicín doktorka, kolega, má ženu medicín doktorku, která si zavedla praxi. Co by se stalo, kdyby ji převelili na druhý konec republiky? Jak dlouho jí bude trvat, než tam najde ordinaci a než si tu praxi zase vybuduje? Šílená představa. Takže v tu chvíli, ve chvíli funguje tenhle ten princip, že biskup či nějaký ten řádový představený může s tím člověkem šíbrovat, tak je celibát asi buď mít ženu trpitelku a mučednici, anebo jediný řešení.
Zase na druhou stranu třeba vím, že v církvi bratrský tohle docela i funguje právě, že vlastně tam kazatelové mají rodiny taky a občas se přesunou. Nevím, jak jako je to úplně častý, ale vím, že se to děje. A právě třeba teďko jeden takový příklad právě v Novém Městě je jeden, který má tři děti relativně malý a právě uvažuje o tom, že se vlastně, nebo bude mu končit vlastně ta služba teďko někdy tam a uvažuje, že se vlastně bude teda přesouvat jinam.
Taky jsme se s dětma stěhovali. Jeden kolega říkal, porodit jedno, dvě děti a změna fary. Tři, maximálně 5 let, říkal, že maximum, kdyby měl člověk zůstat na jedné faře. A měl to zajímavě zdůvodněný, ale tak.
A jak to teda zdůvodňoval?
To, že člověk má kázat co možná čisté evangelium. Přijít, nezajímat se v zásadě moc o ty lidi, co se jako tak prožívají, otevřít tu Bibli a vykládat Bibli, protože Boží slovo má přece svoji sílu v sobě. Ve chvíli, kdy začnu se zamýšlet, ten člověk se hádá s manželkou, tak já bych měl najít nějaký kázání o chvále ženy statečně nebo o tom, jak mají muži milovat své ženy. A teďko moje pochopení jejich problémů převedu do kázání a ten člověk nějak pochopí moje myšlenkové pochody, to už je příliš mnoho mezikroků, než aby to Boží slovo tam ještě znělo v nějaký čistotě. Už je to nějaká psychologie. Tam říká, nehrajte si na psychologii, zvěstujte evangelium, kažte, co je v Biblii a to Boží slovo se prázdnou nenavrátí. To nejde úplně schodit ze stolu, ten argument. Za svou osobu jsem spíš pro delší období. Myslím si, že takových tak 10-15 let, že je tak jako rozumný období na jednom místě zůstat.
Tak díky. Myslím, že k tomu tématu se možná ještě vrátíme, ale dal bych právě prostory vám, divákům.
Tak jsme začali přetékat do basketbalu.
Trošky jste si to nejádli, kapci. Ale tak, jestli máte jako někdo nějakou otázku, se k ně přihlašte, nebojte se toho, a nebo je tady ta možnost těch papírků, kdybyste byli introverti. No, tady Juka.
Já mám otázku dáme na pana kolegu z Círka Českobraterské. A chtěl jsem se teda zeptat, máte vy vůbec jako v rámci té bohoslužby něco jako proměňování, nebo to se vůbec nekoná? Protože já jsem to pochopil, takže jestli máte přímo, vy jste říkali, ne?
Slova ustanovení probíhají úplně stejně, jako zní ve mši. To, co znáte jako slova proměňování, se u nás nazývá výrazem slova ustanovení. Dokonce to probíhá ještě ve staré češtině, takže není tam za vás a za mnohé. Za vás za všechny, ale za vás za mnohé. Podle toho původního biblického textu. Vím, že nás tam jednou obylem zabloudili tridenťák, říkal, to jediný, to vám můžu pochválit. Že tam nemáte za všechny, ale že tam máte za mnohé. Ale jinak ty bohoslužby probíhají velmi, velmi podobně. Včetně preface, včetně svatý svatý, včetně beránku boží, který snímá hřích, včetně non sum dignus. Tyhle ty pasáže tam jsou. Myslím, že katolík by se v té bohoslužbě velice rychle našel.
A potom, co teda proběhne toto, tak přistupují ti věřící vlastně k tomu oltáři pro ten chléb, že?
Ano, ano.
Který ale teda je, který tam není proměněný.
Z pohledu katolíka není. Z mého pohledu jdou zažít ve chlebu a vínu, prožívají společenství s tělem a krví Kristovou.
Ale pouze ve chvíli, kdy přijímají.
V okamžiku, když přijímají, přesně.
A potom, když ten jako když skončí dobře toho přijímání, tak ten chléb už je zase...
Zbytek chleba a vína si odnesu do kanceláře a čas od času se tam naběhnou děti a chtějí to vyžrat a tak. Ale není... Po ukončení bohoslužeb je to opravdu úplně nejběžnější chléb. Vychází se možná, když se vrátí ty transsubstanciaci, co je ty filozofický hádky substancí. Ten smysl, proč to vlastně je, ten chleba není v tu chvíli proto, aby byl chlebem, je proto, aby byl tělem Kristovým. Čili v tomto slova tu hostii nemám proto, abych měl oplatku nekvašeného chleba, abych měl nějakou mouku a vodu, ale abych měl tělo Kristovo. To je jeden z možných opisů, co ta vyjadřuje ten výraz transsubstanciace. Změní se smysl. Ta podstata, k čemu to vlastně je na světě dobrý. A pro mě jako pro evangelika, ano, v tu chvíli v tom chlebu se změní smysl toho chleba, ten člověk nedostává chleba, aby se opravdu najet, aby se napil. To je absurdní, že se sejde 100 lidí v neděli ráno, snědí 10 krajíčků chleba, vypijou 7 vína a řeknou, že jsou po večeři. ten smysl tam není. Ten smysl je prožít speciální setkání s Kristem. Tak jako setkávám ve slově, se setkávám s Kristem, když slyším Boží slovo, tak tady se setkávám pojídatelně v chlebu a vínu. A když skončí ta bohoslužba, tak na tom chlebu a vínu se nezměnilo vůbec nic. V tu chvíli se měnilo. Nakolik věříme, že ta substance se mění definitivně nebo nemění, tady už se samozřejmě rozběhneme.
Ale takže k té hlavní proměně dochází vlastně přímo jako při tom přijímání?
Ne, nespecifikuje se. Ne, vůbec se neřeší, tady bychom měli asi blíž pravoslavný. Prostě během té bohoslužby, a jestli je to v okamžiku, kdy ten člověk přijímá, nebo v okamžiku, kdy ten farář říká, asi spíš si myslím, že většina lidí bude v tom okamžiku, když mi to podává a říká, to je tělo Kristovo za tebe obětované, v tu chvíli přijímám tělo Kristovo za mě obětované.
A také se teda na evangelické bohoslužbě se tady říká, vzal chléb.
Ano, ano, vzal chléb, díky čině flámal, řekl, vezměte, jste z toho všichni, to je tělo mé, které se za vás obětuje, dočiňte na mou památku. A když povečeřel, vzal i kalich. Na co si můžou hrát farářský děti, historka. Jestli jste viděli Koliu, jak si malý Kolia hraje na funebráka, tak farářský děti si hrajou na faráře. Co můžou dělat všechny, aby se jenom přistihli naše děti, jak sedí v křovíčku, posílají si hrneček s vodou a říkají pška, pška, pška. Zedvali, co to je? A pak se pochopili, to je ten přechodník. A řekl, pijte z toho všichni, tak tý starý češtině ška, pijte z toho všichni. A protože všem těm slovům rozuměli, tak pochopili, že to ška je to kouzelný slovíčko. Tím se to, tam tím se děje to něco zázračného. Podobně jako v latinském ši, když kněz říká hic est corpus meum, tak ty lidi slyšeli hokus pokus. To jsou ty kouzelný slovíčka. Tehdy se to děje. A vytáhli si je z celý toho mešního obřadu. Takže najděte tam, jako říkali, že ška, ška, ška. Podávali ten hrníček a pili. Jiný farář vzpomínal, jak jeho děti měli celý bohoslužby, skázání ze všim všudy, pohřbívali třeba před tu veverku naši na silnici, jako byli pohřeb s písněma, skázání všechu, saku, prázku. Všechny stromy na zahradě byly nakřtěný, když byla voda po křtu. Co s tou, no to se nemůže vylej, jo. Tak nějakou lípu, ze které rostly tři kmeny, jako paře se třema kmenama, pokřtili na bratři Mrštíkové. Oni sice byli jenom dva, ale tím si nebudou jisté. Kde když jsou tak jako blízko, tak to je, no. Náš Matějka v Budějovicích dnes starý pán, jak jako klouček křtil. Všechny stromy se nějak jmenovaly.
Tak má někdo další? No.
Já bych měl jenom ještě dotaz. Proč přijímáte třeba jenom jednou měsíčně? Protože u nás z historie víme, že různí kněží nabádali třeba jako Don Bosco, nabádali prostě, aby se vlastně chodilo co nejčastěji ke svatému přijímání, protože je to prostě svátost, která nám nějakým způsobem zprostředkuje boží milost a pomáhá nám vlastně v boji s hříchem a celkově prostě abychom k ní přistupovali co nejčastěji, tak se chci zeptat jenom, proč třeba je důvod, že vy vlastně to máte jenom...
V zásadě omyl. Ještě husitská reformace měla velkou úctu k přijímání a přijímalo se každý den. Tohle to se drželo už od Matěje z Janova, z těch reformátorů z doby Karla IV. Takže běžně se přijímalo každý den. Bohoslužba, při každé bohoslužbě byla zároveň i večeře páně, zároveň eucharistie. Zlom nastal v Ženevě za Kalvínova působení, kdy Kalvín řekl, ty lidi už k tomu chodí jak běžícímu pásu. Dáme na čas pauzu, dáme to jenom o velkých svátcích. A až si lidi uvědomí, jak je to vzácná věc, jak je to hrozně důležitý, tak to zase obnovíme. A než to stihnul obnovit, tak umřel. A nastupuje druhá generace, to čemu se říká neoortodoxie, ty, který vzali, řekli, říkal to Kalvín, tak to je pravda. A to, proč to říkal, to už je jedno, to je prostě to řek. A teďka. Takže z kalvínské tradice Vánoce, Velikonoce, Letnice a díkůčinění za úrodu, poděkování za úrodu, jako čtyři nějaký svátky, které jsou zásadní, kdy je záhodnost. A Wolfpá Prňouce do toho času šťourají, někteří evangelici říkají, nešlo by to častěji. Ne, to by vám to zevšednilo. To je jediný argument, který visí ve vzduchu. Ne, to by vám to zevšednilo. V luterských církvích se přijímá při každé bohoslužbě, zdaleka ne všichni jdou k večeři páně a funguje to naprosto v pohodě. Zevšednil vám otčenáš, protože jak se to modlí každý den a furt je to něco, co dává a ne co bere. Tak je to v zásadě omyl, ale neprůstřelný. Já jsem to zkoušel s tím bývalým působišti jednou za měsíc a neprošel jsem. Ne. Staršího souhlasu, že v žádném případě. Už dost, pane faráři, na tom, že tam dáváte tu svíčku. Tak to budeme jak ty katolíci. Ne, nejtěžší hřích. Ilustrace. V evangelické církvi už ten paragraf neplatí, ale kdysi hrozně dávno platil, že evangelický farář si může vzít za manželku komunistku, jehovistku, cokoliv, ale ne katoličku. To ne. Protože to je neslučitelné s farářským slibem a s kazatelským revézem. Tak zaplať pámu, to padlo, ale... Tak, jo. Ta historická reminiscence, hlavně nebuďme jako katolíci, ta v těch lidech do dneška přežívá a... No, jeden
musíme mít ten i komunismus, že jo?
Jo, 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 to rozeštvávání tam bylo. Jeden kolega spáchal nejtěžší hřích, jaký mohl spáchat, on přišel ke katolíku. Jeho maminka umřela, protože přišel ke katolíku, ona umřela 2 roky předtím. Já jsem to tý ženský nevysvětlil. Říkám, když to nemůžeme, technicky to není pravda, prostě tady ta maminka umřela, pak 2 roky on ještě šudo a pak přešel ke katoliku. Dneska funguje jako kněz v Královéhradecké diecézi, byl regulárně vysvěcen i z rodina. Má ženu evangličku, to je vtipný. Ale to je to nejstrašnější, co mohu udělat. Kdyby odpadl od víry, kdyby někoho zabil, to se dá pochopit, to je lidský. Ale ke katolíku, no.
Tak nemá nikdo další otázku.
Ale mě by hrozně jako zajímalo, jaký je úděl manželky faráře. Já si myslím, jako často jako na tím přemýšlím, jak bych cítila, kdyby prostě měla za manžela faráře, který, nebo já si teda představuju asi hlavně, jako, že naši katoličtí kněží, že kolik mají prostě práce a jak prostě nemají čas. A ty lidi za nima chodí a furt něco chtějí. Tak jestli, kde tam ta žena vlastně jako...
Tak nejprve historka, to je Honza Fotka, šéf karmelitánského nakladatelství, svatý muž, který byl farářem ve stejné obci jako já a pak teda odešel do Vydří a následně do Prahy. Tak jsme se jednou nějak sešli v jeho velmi nabitém denním režimu, aspoň na kafe, a on říkal, prostě celibát, zaplať pánu za to. Představ, já vstávám ráno 6, dělám účetnictví, pak se jdu do auta, objíždím, tady nám šetřuvám vše třetím, že pak musí vyřizovat to nakladatelství, to byl vrah řidič. On jede autem, nikdy nedržel volant, říkal, podívej, tamhle to jsou tam, a zatím se malé boural, vydáte ho. Vydáte ho tak.
A potkali jste se třeba v neděli někdy, když ty si odesel.
Říkal, já si nedokážu představit, kdybych přišel v 10 hodin večer, já tam usínal nad breviářem, já podle mě ho čet za volantem, ten polední breviář, tak prostě padnu do postele a spím, hurá, ať žije celibát. A načež přišla jeho farská kuchařka, říká, otče, vy jste si zase nevzal dvoje ponožky. Víte, jak je za tím otářem ta kamenná podlaha, jaké je pod tím zem? A on byl pořád menší a menší a menší. A když ta kuchařka odešla, říká, vidíš, tak tohle jsou ty meze celibátu. Jo, žena, manželka faráře je chudák a být dítětem faráře je diagnóza. Ty farářské rodiny jsou pod strašlivým drobnohledem. Ještě mi napadla jedna historie. Vzpomínala, to byla jedna taková hrozně hodná katolička, která říkala, proč ti naši faráři nemůžou být ženatý? Oni jsou takový chytrý, oni by měli chytrý děti. Což glosovala pak jedna taková poměrně jedovatá huba z katolické círky, říkala, já jich pár znám a nestojí to za nic. Ale když je vánoční hra, když je vánoční hra a nekoupí se, koupí se o jeden dárek míň, kdo ho nedostane? No farářský dítě. Budu to farář koupí za týden. To, že manželka se automaticky očekává, že učí nedělní školu, to je, že v době bohoslužby si vezme všechny děti z kostela a má pro ně nějaký svůj vlastní program. Když se jednou zbouřila jedna farářská manželka, řekla, že to nehodlá dělat, protože je učitelka na speciální pedagogiky a že má debilů za ten týden dost. Tak ty babičky se tak jako pochopili, kam míří. Oni to tak hloupí nebyli. Ale hrozně se urazili i o ten princip. Manželka faráře přece vždycky učí nedělní školu. Manželka faráře vždycky vaří kávu po bohoslužbách. Já jsem poznal paní farářovou, která svoje vlastní děti přivazovala provázkem k nohám stolu, aby nikde nalezli a ona mohla vařit to kafe. To je nus. To je odpornost, to je do nebe hřích, do nebe volající. To, že farář nemá soukrom, to, že nám lidi chodili do ložnice, říkali, vy se nevím podívat, jestli máte stejný zácovy jako váš předchůdce, ono to tak z té zahrady není úplně poznat. jakože cože? Ale pak se, takže když potřebuje se uvařit kafe po bohoslužbách, tak lidi vlezou až do kuchyně a začnou tam vařit kafe. My vám nemáme pomoct. Jako třeba tuk, tuk, tuk? Ne, ani náhodou. Takže chudinky manželky farářů mi upřímně viděl. A ještě, o něco nejjednodušší to mají páni, jak to říct blbě, že paní farářová, tak manžel farářský je pan farářový. Asi. Na ty se ku podivu tohle to nenavalí, tenhle ten, protože to, toho chlapa se spíš bojí. Ale manželská dvojice farářská, každý měl jeden sbor, žili na jedné faře a tam jeho manželka jezdila sloužit do té vedlejší vesnice. Perfektně to fungovalo. Pak lidi říkali, proč paní farářová tady není po bohoslužbách s náma, že by s náma jako pobesedovala u té kávy? Proč nechodí do kostela na bohoslužbu? No, protože v té době má svoje vlastní bohoslužby. No ale mohla by někdy přijít, ne? Jsou blbí nebo jo? No nemohla by přijít, prostě je v práci, no tak no nic.
A ten pan farářový má taky ten za úkol vařit kávičku.
Ne, a ty jsou ku podivu hájení. Tak jak jsem jich maličko poznal, tak ti jsou ku podivu hájení a ti jsi... Takže na ty si nedovolej.
Že jich málo, tak to
je
ohrožený.
Jasně, aby nevyhnuli. Tak,
tak tam má zárubá otázka nějaká?
Tak, šéf, kdo jak se jmenuje teď, synodní senior? Daniel Ženatý. Já tam byl celý, já tam Joel Ruml, a já jsem takový Joelovo dítě, a tak si nemůžu vždycky vzpomenout, jak se jmenuje Ženatý. Takže synodní senior, volený šéf církve, a po každém tom orgánu je povinně v hlavě jeden farář a jeden laik. Ze stejnou váhou hlasu. Na sboru jsem já a kurátor. Veškeré dokumenty podepisujeme povinně oba dva. Opatro víš, na úrovni dieceze, na úrovni seniorátu je senior a seniorátní kurátor. Či žena. Tam v tomto ohledu to víná se. No. A zase, oba dva podepisují dokumenty, farář a laik. Úplně nahoře, v té nejvyšší struktuře, synodní senior a synodní kurátor. Zase, farář a laik s rovnou váhu hlasu. Ale jejich pravomoci nejsou zas tak veliký. Pán Bůh vysoko, synodní rada daleko. Existuje to, čemu se říká kongregacionalistický nebo kongregační způsob řízení církve, kdy každý sbor je samostatná jednotka a nikdo do toho nemá co kecat. Takhle fungují třeba baptisti. Českobratrská církev evangelická má k tomuhle hodně nakročeno. Pravomoc nějakého mýho nadřízeného mi fušovat do řemesla je velmi malá. A v praxi se to neděje, že by pražský senior Roman Mazur za mnou přijel. Může přijet na vizitaci, zkontrolovat papíry, vynadat mi, že vedu blbě matriku, ale to je tak asi všechno, co může udělat. Může mi odebrat osobní ohodnocení. To je část mé mzdy, o tom rozhoduje. Takže to byla jedna...
Tak to by si potom musel popovídat s paní manželkou, ne?
Jestli nežíví manželka při těch farářských platech. A když odchází farář, tak se vypisuje inzerát do evangelických časopisů, do kostnické jiskry, skvělý název, český bratr protestant, tak tam se dají inzeráty, hledáme faráře, jsme živý sbor, scházíme se tolikrát a tolikrát, máme tady středisko diakonie, kam ten farář může chodit, a nebo se vezme evangelický kalendář, kde je seznam všech farářů a je tam rok, od kterého nastoupil na ten svůj poslední zvolení, říká, hele, ten už tam 10 let, napíšeme mu, hoďme mu lano. Takže takhle mi zhruba tak jednou za 2, za 3 měsíce přijde nějaký mailík nebo dopis od nějakého zborika. Bratře faráři, tak jsme se dostali, jestli by se náhodou nechtěl zvednout kotvy, tady v Plzni je pěkný živý zboreček, nechtěl byste náhodou přijít a tak. Takže tohle funguje. A následně je zkušební kázání.
Člověk... Tak...
Jo, je nedostatek. Zase na druhou stranu, každý zbor, který má svého faráře, musí položit každý rok na dřevo nějakých 80-90 tisíc a bude to růst. A těch 5-6 tisíc měsíčně, který musíte dát z běžných sbírek navíc ještě, to není málo peněz. Pro vesnický sbor, kde se schází 15-20 lidí, je to hodně peněz. To jsou prakticky 3 rodiny. Aby položili ze svého příjmu 6 tisíc na dřevo, ještě navíc, mimo veškerého topení a podobně. Takže řada zborů by rádo faráře, ale neužijí ho. Nemá na ně. Přesně tak. Vychází sbírka kázání, kde jsou ty bohoslužby kompletně celý napsaný, se všechny modlitbama, vybranýma písněma, všechno se uprnou od začátku až do konce a ten člověk si to vezme večer v sobotu, přečte si to, aby nekoktal a ty bohoslužby jsou čtené. Ale jsou to stejně platné dobré bohoslužby. To než by radši, kdyby tam byl farář.
Můžeme ještě tomu doplňující otázku. Když teda takhle to na mě působí, že to působí poměrně samostatně, nestane se, že by třeba nějaký ten menší zboreček, který třeba je bez faráře, jo, a může se stát, že je ten velký s farářem, nesejde nějak z cesty a jako nejde pak jako nějak trošku mimo to celkový učení?
Mohlo by se stát, pokud ten člověk nevyužije čtené kázání a rozhodne se, že něco vyplodí z vlastní hlavy, tak není kontrola, není jedině, že by ho někdo naprášil, říkal, hejte, dojel by za mnou a řekl, prosím, tady u nás tam kázal dneska tenhle ten člověk a kázal blábol, je to blábol, není to blábol, ale teoreticky.
Ale nikdo nemá, jakoby, jediný, kdo ho může jakoby, sesadit, je ten sbor samotný.
Ano, jenom to staršovstvo ve sboru mohl říct, tohohle člověka nechceme jako kazatele, protože nám káže bláboli. To staršovstvo tam má poslední slovo.
No, tam je záružitá otázka.
Ostatně navzpívá na tu myšlenku, pokud vím, tak primárně luterská lidi nevím, se stavili dost ostře proti tomu, proti jakékoliv myšlence měství a tak. I když je ta myšlenka velmi stará v křesťanství, tak bych od 3. století. A vlastně na mě působí tak, že česko-bratrská církev evangelická zajímá k tomu takový jako židovský model, kde je právě to manželství hodně ceněno a taky pokud vím, tak rabín musí být ženatý. Stejně tak to vidím, že je to taky u vašich farářů, u vás a podobně. Tak to, že tam není nějaký prostor pro klášter, pro jeden, pro tu mnižskou ideu, myslím, že třeba anglikáni jsou k tomu, k této myšlence mnohem benevolentní, myšlence odevzdání se naprostého Bohu a meditování Boha celým životem. Jak to, že
Tak možná by Tomáš nejdřív mohl vysvětlit ta myšlenku celibátu, aby se tady Jarda tady jako nebo nemluví jako u kosmického koncilu.
Tak myšlenka celibátu vychází především z toho právě naprostého odevzdání se Bohu. Vlastně už i v listech jsou tam různý pasáže, kdy právě se píše, že kdo prostě má tu ženu, tak se snaží jí zalíbit a prostě nějakým způsobem vytvářet ten vztah s ní. A ten čas, který prostě člověk věnuje tomuhle, tak když žije v tom celibátu, tak věnuje tomu vztahu s tím Bohem a snaží se prostě navázat ten vztah trošku jiný. A možná znáte Marka Okaláku, to je takový docela to je kněz, který v tomhle tom ohledu říká, že celibát jednou možná se změní, že se zdobrovolní, tak uvidíme.
U mě napadá vtip, že také baví jako dva řeckokatoličtí kněží a tak jako se povídají a pak se jako ten jeden toho druhého zeptá, tak co myslíš? Zrušej někdy ten náš ten celibát? A ten druhý mu na to odpoví, no, já myslím, že my se toho nedožijeme, ale naše děti by mohly.
V evangelických církvích se mnižství tu a tam objevuje. Existují evangelické místské komunity, koneckonců komunita v Teze je prapůvodně evangelická. Helvícko-pravoslavná, to je velmi zvláštní hybrid, ale funguje to. V luterské církvi Marienbruderschaft funguje, takže jsou i řeholní komunity evangelické. Ta českobratrská evangelická církev, jakkoliv je největší protestantskou církví v ČR, tak je tak malá, že těch lidí tam není tolik, aby se našel ten potenciál. To podstatné slovo, které tu padlo, je tedy dobrovolný. Tam se to láme. Nic proti celibátu, bude-li dobrovolný. Kolega, který odcházel do severních Čech někdy začátkem 90. let, říkal, bylo by ode mě nezodpovědné vzít si ženu a děti a jít tam, kde modrání kojenců je standard, kde je zničený životní prostředí. Za těch 20 let už se to krásně obnovilo, takže nádhera, ale tehdy ta mostecká pánev byla fakt zoufalá. Říkal, ne, já tam budu v celibátu působit 15 let a pak odejdu někam na Moravu či do jižních Čech a spokojně a šťastně se ožením. Dobrovolný celibát existuje. Kolegyně, farářka taktéž zůstala svobodná a řekla, mně se stal talár šatem svatebním. až je ptiškovská formulace, provdala jsem se za pána Ježíše a je v tom spokojená a šťastná a vydrželo jí to až do smrti. Čiže jde to. Znám lidi s dobrovolným celibátem, ať trvalým, tak dočasným a nic proti ničemu. Ta základní výtka luterská, kalvinská nebo reformační obecně byla proti povinnému celibátu. S argumentem, když apoštol Pavel říká, proč by si člověk, apoštol Petr si sebou bere svoji manželku, proč by nemohl kdokoliv jiný? Jestliže první papež měl manželku, v čem je problém? Tradice dokonce zachovala, že v Římě měl dceru jménem Petronella. Takže proti celibátu ani popel, proti povinnému celibátu zásadní námitka, protože celibát je dar. To je podstatné říct. Žít v celibátu není samozřejmost. Je to člověk speciálně obdarovaný pro manželství nebo speciálně obdarovaný pro celibát. A právě tak je dar být farářem, být duchovní, být knězem. Proč mám tyhle ty dva dary nutit Pána Boha, že je musí povinně spojit? Pane Bože, ty nesmíš ke kněžství povolat nikoho, kdo je ženatý. Tady v tu chvíli se jako evangelik ježím, že omezuju Pána Boha jakousi nemístnou podmínkou. A je řada lidí, kteří jsou povoláni k celibátu, ale byl by průšvih, kdyby se stali kněžími. A řada lidí, kteří by možná byli v manželství mnohem šťastnější, anebo taky ne. Tak člověk neví, co by bylo, kdyby bylo.
No, čas nás tlačí, paradam pam, tak já si ukradnu poslední otázku, omlouvám se všem. Teď se pánové vemte tady. A jakože druhou stranu. A právě ta otázka nebude nějak jako, nevím, asi teologicky hluboká, či věznosná, nebo takhle. Ale tak jako jsme si položili tady nějaké otázky a otázka byla i v tom názvu. Tak abyste se navzájem neovlivňovali, tak právě se neobrcovali. Tak napište, co je, kdybyste si měli vybrat, tak co byste si vybrali. Takže je otázka, postel nebo kostel? A? Ostatní můžou sázet, kdo co napíše. Můžou psát udání. No. Tak a teďka to můžete ukázat teda. No počkejte. Kdo si myslí, že Jarda si napsal postel? Jeden, dva? Tak většinou katolíci, jak vidím. A kdo si myslí, že Tomáš napsal kostel? A evangelici. Tak pánové, ukažte to prosím vás.
Jak kdy, já mám obojí.
To je taková ježíšovská odpověď. A...
Má kostel.
Má kostel, tak gratuluju evangelíkům.
Tomáš Najbert napsal píseň Revoluční ukulebavka se to jmenovalo. A text je, to by bylo veselé, kdyby byly v kostele rozestlané postele, to by se to spalo. Dejte nám gauče do kostela, co by vás to stálo. Že tam jsou však ladvice, co nás tlačí do zadnice, baví nás to málo a je to dobrá píseň Tomáše Najbrta.
Tak jo, tak děkuju za společně strávený večer, děkuji vám, že jste tady přišli.